саат 8:30 болду. Ода Азаттык радиосу саламатсыздарбы? Бүгүн 4-ноябрь күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Тянь-Шань тоолорундагы көк муз мөңгүлөр Борбор Азия чөлкөмүн таза суу менен камсыздоочу негизги булак. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга мына ушул темага арналган үмүт берүүсүн сунуштайбыз. Ага өтөр алдында соңку кабарларды Айданбек Акматуулунан угалалы.
Бүгүн жогорку кеңеште башкаруучу коалиция түзүлгөнү расмий түрдө жарыяланат. Анын курамына КСДП, Кыргызстан өнүгүү жана Ата Мекен фракциялары киргени кабарланган. КСДП фракциясы мүчөсү Кожобек Рыспаевдин айтымында коалиция түзүлгөнү расмий жарыялангандан кийин жогорку кеңеште бирдиктүү комитет түзүлүп, өкмөт башы жана парламенттин спикери шайланат. Жогорку кеңештеги фракциялар шейшемби күнү өкмөт башчылыгы Темир Сарифтин талапкерлигин карап, аны жактырышкан. Парламент спикерине Асылбек Жээнбековдун талапкерлиги көрсөтүлөт. Премьер министрлиги талапкер шаршемби күнү программасын парламентке сунуштайт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кечээ күнү кабарлашты. Маалыматка караганда, өкмөт башчылыгы талапкер Темир Сариев өкмөттүн структурасын жана программасын жогорку кеңештин кароосуна алып чыгат. Программада республиканы туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияны ишке ашырууга басым жасалган. Ошондой эле экономикалык өсүштү жана финансылык көз карансыкты камсыздоо боюнча чаралар көрүлгөн. Европа биримдигинде 29 киши камакка алынды. Алар Пакистандан Европа биримдигине мыйзамсыз түрдө мигранттарды ташып келип, оор шарттарда иштөөгө мажбур кылышкан. Камак алуулар Европолдун Польша жана Испаниядагы бөлүктөрү тарабынан ишке ашырылганы 3-ноябрда кабарланды. Пакистандыктардан турган кылмыштуу топ Ливия жана Түркиядан жер ортолук деңиз аркылуу узак аралыктарга адам ташууга жараксыз кемелерде мигранттарды Европага алып келишкен. Мыйзамсыз алып келинген ар бир мигрант кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө 14 000 евродон төлөгөнү айтылууда. Орусия Сирияга абадан соккурууда оппозициянын маалыматына таянганын билдирди. Орусиянын куралдуу күчтөрү террордук уюмдардын позицияларына Сирия оппозициясынын маалыматынын негизинде соккурганын маалымдады. Ал оппозициялык топтор Сирия президенти Башар Асад, Ислам мамлекетинин жана Аль-Каиданын жоочуларына каршы күрөшүүдө. Орус генералы Андрей Картополовдун 3-ноябрдагы маалымдоосуна караганда, Сирия оппозициясы менен байланыш түзүлүп, террорчуларга каршы биргелешип операция жүргүзүү макулдашылды. Кремльди сындаган Сергей Гурьев Европа банкынын башкы экономисти болот. Европадагы өнүгүү жана реконструкция банкы бул каржы мекеменин башкы экономисти кызматына Орус өкмөт башчынын мурдагы кеңешчиси дайындаларын жарыялады. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан банктын маалымдоосуна караганда 44 жаштагы Сергей Гурьев жаңы кызматына 2016-жылдан тарта киришет. Сергей Гурьев Кремльдин сынчысы катары таанымал жана Юкос мунай компаниясы мурдагы башчы Михаил Ходорковский, оппозициялык саясатчы Алексей Навальный менен байланышы бар. Бүгүн Данияр Нарымаевга байланыштуу соттук териштирүүлөр уланат. Бул күнү тараптар сөз сүйлөөгө өтүшөт. 30-октябрда болгон сотто Данияр Нарымаевдин адвокаттары сөз сүйлөөгө даярдык көрүшүн убакыт сурап, ал сот тарабынан канааттандырылган болчу. 1-май райондук сотунда президенттик аппараттын мурунку башчы Данияр Нарымаев жана жогорку кеңештин мурунку депутаты Хажимурат Коркумасовдун иши каралып жатат. Алар абактагы Нариман Түлеевдин кызы Назгүл Түлеевадан пара алган деп айыпталууда. Шералы Сыдыков атындагы спорт мектебинин мугалимдери кайрылуу менен чыгышат. СССРдин Кыргыз Республикасы эмгек сиңирген машыктыруучусу Жеңиш Дөңбаевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, алар олимпиадалык резерв мектебинин айланасында түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча педагогикалык жамааттын кайрылуусун бүгүн жарыялашат. Анда 9-ноябрга чейин жабылган спорттук мектепти ачуудагы сунушталат.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуул айтып берди. Соңку кабарларды, жаңылыктардын толук топтому менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чегит кейжи. Тянь-Шань тоолорундагы көк муз мөңгүлөр Борбор Азия чөлкөмүн таза суу менен камсыздоочу негизги булак. Германиянын жерди изилдөө борбору жарыялаган иликтөөгө караганда, Кыргызстандын тоолорундагы бул мөңгүлөрдүн көлөмү жана аянты акыркы 50 жылда 1/4 жакын азайган. Бул чөлкөмдүн элин суу менен камсыздоого жана региондо кырдаалга кандай таасир этет? Апталык өңүт берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы мына ушул тууралуу болду. Аны ООго Амирбек Азам уулу даярдаган берүүнү кайталап уктурабыз.
Тянь-Шань тоолорунун мөңгүлөрү акыркы жарым кылымда 1/4 жакын азайды. Ошол эле мезгилде агын суулардын кийинчи саналган мөңгүлөрдүн аянты 2000 чарчы чакырымга жакын кыскарды. Германиянын жер дизилдөө борбору жетектеген эл аралык окумуштуулар тобу 17 августта жарыялаган изилдөөгө караганда, бул 1961-жылдан 2012 жылга чейин орто эсеп менен алганда Тянь-Шань тоолору жылына 5,4 миллиард тонна мөңгүсүн жоготкон дегенди билдирет. 80 миллион элдүү Германия жылына 3,5 миллиард тонна таза суу керектейт. Маалымат үчүн айта кетели, 2010-2013 жылдары Антарктикада 160 миллиард тонна мөңгү ийирип кеткен. Окумуштуулар Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Кытайдын түндүк батышындагы Шинжан автоном районун таза суу менен камсыздоочу тоолордогу мөңгүлөрдүн азаюу себебин күндүн жылуусу менен түшүндүрүшөт. Мөңгүлөрдүн келечеги кандай болот? Бул суроого Швейцариянын Сюрих университетинин илим изилдөөчүсү доктор Тобиаш Болштун жообу мындай болду.
Болочокто мөңгүлөр эмне болот? Бул аябай маанилүү суроо. Климаттын биз жасаган сценарий Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн чоң бөлүгү 2050 жылга чейин жоголорун көрсөттү. Бул мурда жасалган прогноздорго дал келет. Жакында эле казакстандык кесиптештерибиз Или Ала тоосу боюнча жасаган изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялашты. Алардагы мөңгүлөр мурдагы прогнозда айтылгандай өлчөмдө азайганын жана келечекте да мөңгүлөрдүн чоң бөлүгү эрий турганын аныкташкан. Бирок мөңгүлөрдүн болочоктогу эрүүсү аба ырайына жараша болот.
Ушундан келип, эгер күн жайкысын азыркыдай ысык боло берсе, илимий прогнозго караганда 2050 жылы Тянь-Шаньда мөңгүлөрдүн теңине чамалуусу ээрип кетиши ыктымал деп жоромолдошот глациологдор. Германиялык илимпоз Дорис Дузман Тянь-Шань тоолорунун мөңгүлөрүнүн абалы 3 түрдүү изилдөө ыкмасын айкалыштырып аныкталганына токтолду.
Биздин изилдөөбүздүн максаты түрдүү методдорду, анын ичинде космостон тартып алынган сүрөттөрдү жана гляциологиялык моделдөөнү пайдаланып, акыркы 50 жылда мөңгүлөрдө болгон өзгөрүүлөрдү аныктоо болду. Ошондой эле келечекте аба ырайынын жылуусу мөңгүлөргө кандай таасир этээрин билүү эле. Глациологиялык сценарий боюнча Тянь-Шань чөлкөмүндөгү температура 1960-90 жылдары 1920-50 жылдарга салыштырдык. Жана температура орточо 2 градус жогоруласа, 2050 жылга карай мөңгүлөр дагы 50% азаят деп эсептедик. Эгер температура 1,3 градустан 3 градуска чейин өзгөрсө, албетте мөңгүлөрдүн көлөмү башкача болоору калетсиз.
Деди немес илимпозу Дорис Дузман. Ал эми Тобиаш Болштун айтымында мөңгүлөрдүн ээрүүсү биринчи кезекте аба ырайынын жылышына, күндүн ысыгына байланыштуу болууда.
Мөңгүлөрдү эриткен негизги нерсе бул күндүн жылуусу, температура. Илимий маалыматтар Борбор Азия регионунда климат жылый баштаганын күбөлөйт. Мөңгүлөрдүн көбү жай жана күз мезгилинде жааган кардын эсебинен өз формасын сактайт. Аларга жылдын эки мезгилинде жааган кардан башка абанын өзгөргөнү көп таасир эткенин изилдөөлөр көрсөттү. Соңку 10 же 20 жылды карасак, кардын эсебинен мөңгүлөр аз өскөн. Анын көлөмү негизинен температуранын эсебинен өзгөргөн. Ал эми өнөр жай ишканаларынын таасирине кайрылсак, аймактагы завод, фабрикалар бөлгөн көмүр кычкыл тегинин таасири мөңгүлөрдүн азайышына олуттуу таасир эткен деп айтканга далилибиз жок. Ошондуктан региондо өнөр жайдын мөңгүгө тескери таасир этүүсү ушул чакта мүмкүн эмес.
Дорис Дузман жайларында жааган кар мөңгүлөр үчүн негизги азык экенин, а жай күз айлары кургакчыл болгондо мөңгүлөр азыктанбай калып көлөмүн жоготот, азаят деп түшүндүрдү.
Мөңгүлөрдүн ээришине негизинен жайкысын аба ырайынын ысышы таасир эткен. Жайкы ысык температура мөңгүлөргө эки жактан кысым көрсөткөн. Себеби температура бийик болсо, көп мөңгү ээрийт. Тянь-Шаньдын мөңгүлөрүнүн көбү жай айларында жааган карлардын эсебинен өзүн сактап жана чоңоюп турган. Кышкысын аймакта күн кургакчыл болуп, кар аз жаайт эмеспи? Ал эми күн жылуу болгон учурда кардын ордуна мурдагы жылдарга салыштырмалуу жамгыр көп жаайт. Бул жаңы пайда болчу мөңгүлөрдү ээритип, муздун катмарын жукартат.
Дорис Дузман Германиянын Потсдамдагы жер изилдөө борборунун илимий кызматкери. Обадо Азаттык радиосу. Сиздер Тянь-Шан тоолорундагы мөңгүлөрдүн ээрүүсү жана анын Борбор Азияны суу менен камсыздоого тийгизчү таасири жөнүндө үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Чехиялык илимпоз Богумир Янский Кыргызстандын мөңгүлөрүн 2004 жылдан бери изилдеп жүрөт. Чех өкмөтүнүн жардамы менен Бишкектин үстү жагындагы Аларча капчыгайындагы Адине станциясы да мөңгү муздардын абалына такай көз салып турат. Профессор Янский мөңгүлөрдүн ашыкча көп ийирүүсү табигый кырсыктарга алып барышы мүмкүн экенин эскертти.
Значит, можно сказать,
мөңгүлөр тездик менен азаюуда деп айта алам. Космостон тартып алынган сүрөттөр көрсөткөндөй, Аларча капчыгайынын үстү жагында жана акш Ирактагы Петров көлүнүн атравында акыркы жылдары орточо 50 метрге азаюуда. Биз изилдөө жүргүзүп жаткан жылдары Петров көлү 20 метрден 70 метрге чейин тереңдеп, аянты да чоңойду. 2 жыл мурда өлчөгөнүбүздө көл 430 гектар болчу. Азыр көлдө 65 миллион куб метр суу бар. Көлдүн дамбасы бекем эмес. Кокус көл ачылып кетсе, Кумтөр компаниясынын инфраструктурасы чоң зыян тартат. Баарынан да кендин 250-300 гектар жердеги таштандылар сакталчу жайы үчүн коркунучтуу. Анда Нарын дарыясына чоң көлөмдөгү зыяндуу заттар, оор металлдар агып кетет.
Тяжелых металлов и так дальше, и так дальше.
Сөз башында айтылгандай, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кытайдын түндүк батышын көздөй аккан суулар Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдөн баш аталат. Ошондуктан мөңгүлөрдүн азаюусу аталган чөлкөмдө жашаган элге суу каатчылыгын алып келбейби деген мыйзамдуу суроо туулат. Бул жөнүндө Швейцариялык окумуштуу гляциолог доктор Тобиаш Боштун пикирин угалы.
I fully agree that
Келерки 10-15 жыл аралыгында Кыргызстан мөңгүлөрүнүн көлөмүнө камырабай эле койсо болот. Мен бир нече жылдан бери Кыргызстандан Кытайдын Шинжаң автоном району жакка аккан сууларды изилдеп жүрөм. Тиги тарапка суу көп ага баштаган. Азыркы абал сакталса, келечекте Кытай тарапка аккан суу азаят, бирок 10-15 жыл аралыгында эмес. Андан кийинки 50 жылда көпчүлүк суулардын азайганын көрөбүз. Бул эң чоң проблемалардын бири. Бул саясатка таасир этет жана мамлекеттер аралык мамиледе эске алынат. Суу мурдакыдан аз ага баштаганда жаңжалга алып келиши мүмкүн. Бул кооптондурчу маселе.
Деди Сюрих университетинин илим изилдөөчүсү доктор Тобиаш Болч. Прагадагы Карлов университетинин география жана геоэкология кафедрасынын башчысы Янский кургакчылыктын алдын алуу үчүн азыртан чакан платиналарды куруу зарыл дейт.
Если я смотрю в будущее,
эгер болочокко сереп салсак, 10-15 жылдан кийин мөңгүлөр бүгүнкүгө караганда алда канча азаят. Анын натыйжасында суунун ресурсу акырындап азаят. Мен Түштүк Американын Анды тоолорундагы мөңгүлөрдүн абалын узак убакыттан бери изилдеп жүрөм. Перуда чоң территория мөңгүлөрсүз калды. Перулуктар азыр эле суунун жетишсиздиги менен бетме-бет келишти. Мындай абал акырындап Борбор Азияга да жакындоодо. Андыктан келечекте суу тартыш болбосу үчүн азыртадан кам көрүп, суу сактачу платиналарды жана жер астында терминалдарды куруу жагын ойлонуу зарыл. Ал суулар кургакчылык учурунда пайдаланылат. Арейне бул сууга карк Кыргызстан жана Тажикстан үчүн анча актуалдуу эмес. Бирок Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстанда суу каатчылыгы чоң маселе болот.
Я думаю, напряжение большое.
Казакстандык илимпоз өндүрүшчү Ороскан Карлханов Борбор Азия өлкөлөрүндөгү суунун тартыштыгы көбүн эсе ысырапкорчулукка жана чарбасыздыкка байланыштуу экенин айтат. Мисалы, 1 гектар жерге нормадагыдан 1,5 эсе, а түгүл андан да көп суу жумшалат дейт Казакстандын суу чарба башкармалыгында эмгектенген Карлханов.
Мисалга мына Израиль мамлекетинде жана тастакты суусуз күннүн ортосунда отурупча өзүнүн калкын тогуну камтамасыз этип, бар жоктон бар жасап сууну алып жатыр. Бизде суу жок эмес, азыр бар. Биз мамлекетинде өзүнүн калкын казыр тогуну камтамасыз ететин мүмкүнчүлүк бар. Негизги маселе сону үнөмдүү пайдаланууда әлі кол жеткизе алмай жатырмыз. Себеби технологиялар, озык технологиялар элде болсо да енгизилүү өтө төмөн. Жанагы айтып аткан маселелер боюнча мисалга ошондо Шу Талас өзөнүнөн болмаса Сырдарья өзөнүнөн кайнен шегаралас өзөндөр бар, суу өзөндөрдөн сууну алабыз. Негизинен бизде ал ауыл чарбачылыгына пайдаланат. А ал жерде суунун ысырабы өтө жогору. Мисалга 1 гектарга кажетти суунун көлөмүн биз 1.5-1.7 эсе көп пайдаланабыз. Сол жагынан бизде кемчиликтер көп. Бул кыргыз агайындарга да өзбек агайындардын да чарбачылыгына тән бир сондай жагдай. Дегенменен де азыр соң карамай осы жаңагы өзен алкаптарындагы сууларды тиімді пайдалануу, оны реттеу, кишигирим жаңагы суу коймаларын салуу, суга көктөмгө келетин сууда муздактар ерип жаткан кезде көбүнесе жазда болмаса көктөмдө өтө суу көп келеди. Оларды жер кезинде уштап 1 жылдык болмаса бирнеше жылдык жететиндей жагдайга жеткизип пайдаланбасак ол сууну ысырап кылабыз. Сол кишигирим тогондар, суу курулумдары, суу коймаларын салуу маселеси азыр толук кандай кай мемлекетте болмасын, онун ичинде Казакстанда бар бир мемлекеттик жоспарлуу түрдө жүргүзүлүп жатыр. Эмне кемчиликтер жок эмес, бар,
деди техника илимдеринин доктору Оразкан Карылханов.
Өңүт берүүсүнүн уландысына азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алып, анан өтөбүз. Жогорку кеңеште башкаруучу коалиция түзүлгөнү расмий жарыяланат, өкмөт башчы жана парламенттин спикери шайланат. Премьер-министрликке талапкер Темир Сариев бүгүн программасын парламентте сунуштайт. Орусия Сирияда ава соккурууда оппозиция маалыматына таянганын билдирди. Бүгүн президент аппаратынын мурдагы башчысы коррупцияга шектелген Данияр Нарынбаевга байланыштуу соттук териштирүү улантылат. Шералы Сыдыков атындагы спорт мектебинин мугалимдери кайрылуу менен чыгат. Алар олимпиадалык резерв мектебинин айланасында түзүлгөн кырдаалды жөнгө салууну өтүнөт. Кремльди сындаган орус саясатчысы Сергей Гуриев Европа банкынын башкы экономисти болот. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азия регионуна сапарын аяктады. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Европага сапарын баштады. Азыр болсо назарыңыздарда кайрадан өңүт программасынын уландысы, берүүнү Амирбек Азам уулу алып барууда.
Профессор Богумир Янский болочокто Борбор Азияда суу талашы болбосу үчүн коңшулаш өлкөлөр өз ара кызматташып маселенин үстүнөн иштеши абзел экенине көңүл бурду.
Единственное, что возможно,
болочокто суудан улам талаш тартыш чыкпасы үчүн Борбор Азия мамлекеттери кызматташуусу абзел. Себеби жакынкы чыгышта, анын ичинде Израиль менен коңшулар ортосунда, Түркиянын чыгышында жана дүйнөнүн башка региондорунда суу ресурстарынын жетишсиздигине байланыштуу чыңалуулар абдан ылдам өсүүдө.
Техник илимдеринин доктору Оразкан Карылханов да Борбор Азия мамлекеттери сууну жана ирригациялык системаларды пайдалануу боюнча ар кандай пикирде болгондуктан айылга чейин бул жаатта бирдиктүү чара көрө албай жатышканын белгиледи.
Биз энди жылдам дамып келаткан эл болгондуктан халыктын әл ауқатын, азык түлүктүн камтуу маселесин камтамасыз этүү үчүн биринчи бизге суу кажет, камтамасыз этүүбүз кажет. Сондуктан муздактардын осылай тез кауіпті қарқынды түрде азаюы Қазақстан үшін өте бір проблема. Әрине оның енді азайту жолдарын қазір ғалымдар ұсынып жатыр. Ең бірінші мәселе суды үнемді пайдалану технологиясына көшу. Ауыл шаруашылығын суды үнемді пайдаланатын технологияға көшіру, әлемдік деңгейдегі мынау мұздақтардың еру процесін тоқтату үшін жаңағыдай ауаға көтерілетін қышқылды зиянды заттардың көлемін азайту, бұл осы проблемалардың басында тұрған шаралар. Әрине бұл жақтан, бұл жағынан біздің Қазақстанда былтыр су ресурстарын тиімді интегралды түрде басқарудың мемлекеттік программасы қабылданған. Сол программа бойынша да көптеген осы мәселелерді ғылыми түрде негіздеу, оны өндіріске енгізу мәселелері қарастырылған. Бұл бағытта жұмыс істеп жатыр. Екінші бір жақсы жағы, бір керекті қажетті айтатын мәселе осы Өзбекстан 5 мемлекеттің арасындағы суды бірігіп пайдалану мәселесі. Әрине, бұл жағынан өте жұмыстар жасалып жатқанмен нәтижелері көңілге қонарлықтай емес. Әр мемлекеттің өзінің ұстанымы бар, өзінің позициясы бар. Сол жағынан қазір бір ұтымды, тиімді шешімдерге қол жеткізілген жоқ.
Быйыл жайда АКШ-да, Европада жана башка өлкөлөрдө аба ырайы жылдагыдан алда канча ысык болду. Буга байланыштуу жай айларында Германиянын айрым бөлүктөрүндө тамарка жерлерди суугарууга, машинелерди жууганга тыюу салынды убактынча. АКШ-нын кээ бир штаттарында да ушундай чаралар колдонулду. Чехияда 1947 жана 53 жылдардагыдай кургакчылык кайталанды быйыл. Мындан улам Чехиянын өкмөтү болочоктогу суу тартыштыгынын алдын алуу боюнча атайын токтом кабыл алды, дейт Богумир Янски.
Теперь уже существует такой документ.
2 жума мурда Чехиянын өкмөтү суу тартыштыгынын алдын алуу боюнча атайын токтом кабыл алды. Анда каралган планга ылайык Карлов университети, суу чарба институту, республиканын илимдер академиясы конкреттүү план иштеп чыгууга тийиш. Болочок үчүн азыртадан кам көрүлбөсө, кургакчылык азыркыдан да катуу болушу мүмкүн. Чех өкмөтү суу чарбасындагы башкы приоритет бул айлана чөйрөнү коргоо деди. Сыягы Чехияда сууну топтоо үчүн чакан платиналар курулат, анткени чоң дамбаларды курганга мүмкүнчүлүк жок. Себеби бардык дарыялар биздин өлкөдөн баш аталат. Биз сырттан суу албайбыз. Бизде суу табигый жол менен кар эрип, жамгыр төгүп топтолот. Суу платиналарга катар аны сактоого мүмкүн болгон табигый бассейндерде да жыйналат. Ал үчүн токойлуу, бадалдуу жерлер кызмат кылат. Азыр биз акыркы 100 жылда токойлорду мономаданияттуу же жалаң бир өңчөй дарак тегип жаңылыштык кетиргенибизди түшүндүк. Эми токойлор орто кылымдардагыдай табигый абалына келтириле баштайт. Кыртыштын эрозиясына каршы чара көрүлөт. Дарыя ташыганда жээгинен чыгып кеткен жерлерди дарыянын ээлигине кайтаруу абзел. Андай жерлер айдалбай, жайыт катары калтырылышы керек. Бул суу кирген кезде жээгинде калуусу үчүн аябай маанилүү. Бул иштерди даярдоого Чех Республикасынын өкмөтү 8 миллиард крон чегерди. Алар аткарылгандан кийин планда каралган иштерге киришебиз. Быйыл күз жана кыш айларында жасалма инфильтрация же сууну кыртышта сактоо иштери башталат. Суу жетиштүү бассейнден сууга кат жактарга суу бурулат. Алсак, Крушногорье тоосунан баш аталган Огрже дарыясы ортолук Чехиядагы кургакчыл эсептелген Лону, Раковник шаарлары тарапка бурулат. Болочоктогу кургакчылыктын алдын алуу максатында ушундай конкреттүү иштер пландалууда.
Разрывы позволить. Это очень важно.
Урматтуу угармандар, сиздер Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн абалы жана анын Борбор Азия региондагы коопсуздукка тийгизчү таасири жөнүндө үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. АКШ-нын Техас штатындагы Стратфор геосаясий изилдөөлөр фирмасынын Евразия боюнча улуу аналитики Лауренс Гиндрич болочокто мөңгүлөрдүн дагы азаюусу Борбор Азия мамлекеттеринин чек ара тилкесиндеги майда барат чатак жаңжалдарды туруктуу көрүнүшкө айлантат деп болгойт.
Менимче, келечекте чөлкөмдөгү ар бир өлкө суунун таңкыстыгына кабылат. Азыр эле кыргыз жана өзбек өкмөттөрү суу маселеси боюнча пикир келишпестиктерин ачык эле айтышууда. Болочокто суу чатагы сөзсүз болот. Орусия жана Кытай өз чек арасында жаңжалды каалабайт. Мен бийик деңгээлдеги аскерий жаңжалдашуу жөнүндө айтып жатам. Кыска мөөнөттө алсак, куралдуу жаңжалдын чыгышына Орусия жол бербесе, узак мөөнөткө Кытай жол койбойт. Ал эми ортодогу чек араларга чукул райондордогу суу үчүн майда жаңжалдардын алдын алуу мүмкүн эмес. Андай чатактар алдыдагы 10 жылдыкта боло берет деп ойлойм.
Мындай чыр чатактарга жол бербөө үчүн Урускан Карлхановтун айтышынча, сууну сарамжалдуу пайдалануу зарыл. Казакстандын өкмөтү сууну үнөмдүү, рационалдуу пайдалануу боюнча тийиштүү кадамдарды жасап жатат, деди ал. Сирепчилер арасында Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн азаюусу келечекте Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы суу үчүн болгон араздашууну жаратышы мүмкүн деген көз карашты кармангандары да арбын. Лауренч Гиндрич, Тяньшан мөңгүлөрүнө байланыштуу изилдөө эки советтик борбор Азиядагы саясий экономикалык жагдайга дагы бир ирет кылдат байкоо салууга түрткөнүн айтып, анын себеби жөнүндө мындай деди.
Дүйнөлүк банктын жана андагы изилдөөлөр борбор Азиядагы кырдаал өтө оорчундуу экенин көрсөттү. Анткени бул аймактын эли советтер союзу бүлүнгөндөн бери эки эсеге жакын көбөйдү. Алардын суу тартыштуу аймактарын элдин чоң бөлүгү байырлайт. Дыйканчылыкка, турак жай курууга керек жерлердин да тартыштыгы байкалат. Экономикадагы өсүү темпи да жайлап калды же төмөндөдө. Жумушсуздук болсо бийик. Бул региондогу көпчүлүк өлкөлөргө таандык көрүнүш. Экономикадагы катаал жагдай бул өлкөлөрдө терроризмге жеңил кошулчу инсандардын жаралуусуна кыртыш түзүүдө. Рас, Өзбекстан менен Казакстанда саясий жетекчилик алмашканы турат. Тажикстанда бийлик улам репрессиячыл болуп баратат. Кыргызстандын саясий бийлиги туруксуз. Бул маселелерге суу кризисин кошсоңуз, Борбор Азия өтө бейстабилдүү. Ал эми мөңгүлөрдүн ээрип азайуусу региондун эли тез көбөйүп бараткандан улам келечекте кооп тонууну туудурат.
Деди америкалык серепчи. Мындай пикирге казакстандык талдоочу Толгонай Үмбетәлиева кошулбайт. Себеби Борбор Азия мамлекеттери ортодогу талуу маселелерди чечүүнү узакка создуктурса дагы аларды акырындап сүйлөшүү жолу менен чечкенди үйрөнүүдө, дейт алматылык эксперт.
Региондо чатак чыгып кетүү мүмкүндүгү жөнүндө Советтер Союзу кыйрагандан тартып эле айтылып жүрөт. Анын көптөгөн себептеринин бири катары чет элдик эксперттер суу талашты айтышат. Ырас, ортодо жаңжалдын булагы болчу чечилбеген маселелер бар. Бирок ал проблемалар түздөн түз чатакка бара элек. Ушинтип улана берет деп ойлойм. Борбор Азия дүйнөлүк жана европалык серепчилер үчүн жаңы регион болгон үчүн алар аймакка көп изилдебеген жаңы регион катары мамиле кылышат. Мен бул чөлкөмдүн адамы ирээти айтам. Соңку мезгилде Борбор Азия өлкөлөрүндө региондогу окуяларга карата өз көз карашы калыптанууда. Анын бир пункту биз өз проблемаларыбызды жаңжалга жеткирбей чечип алабыз деген ишеним. Бул өтө жакшы позиция. Мен ушул позицияны жактайм. Ырас, азыр Борбор Азия мамлекеттери өз ара катаал мамиледе. Бирок мындан жаңжал чыкпайт. Биз бири бирибиз менен чатакташпайбыз деп ишенем.
Деди демократиялык өнүгүү боюнча Борбор Азия фондунун директору Толгонай Үмбетәлиева. Урматтуу угармандар, Тияншан тоолорундагы мөңгүлөрдүн бүгүнкү абалы жана алардын Борбор Азиядагы коопсуздукка тийгизчү таасири жөнүндөгү үмүт берүүсүн тыңдадыңыздар. Аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Берүүбүздү жыйынтыктап жатып, азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Бүгүн жогорку кеңеште башкаруучу коалиция түзүлгөнү расмий жарыяланат. Өкмөт башчы жана парламенттин спикери шайланат. Премьер-министрлигке талапкери Темир Сариев бүгүн программасын парламентке сунуштаганы жатат. Бүгүн президенттик аппараттын мурдагы башчысы коррупция боюнча айыпталып жаткан Данияр Нарымбаевга байланыштуу соттук териштирүү уланат. Шералы Сыдыков атындагы спорт мектебинин мугалимдери кайрылуу менен чыкканы жатат. Алар олимпиадалык резерв мектебинин айланасында түзүлгөн кырдаалды жөнгө салууну өтүнүп жатышат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азия регионуна сапары соңуна келип жетти. Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Европа сапары башталды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибизди дагы бир жолу айта кетейин. Азаттык чекит KG. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-ноябрь шаршемби күнкү таңкы эфири соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүз жакшы улансын.